Gepliger Azatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'da Gurban Bayramı ile bağlı çareler devam ederken Mari velayetinin kanun koruyucu idaralarının işyerleri yaşayıcılara akşam saat 9'dan sonra hingillikte uçmağı kadağın ederler. Resmiler bu kadağınçılığın sebeplerini düşündürmeyerler. Yaşayıcılar bunu hakimiyetlerin köp adamlı yığınanışıkların önünü almak çaresi deyip hasiyetlendiriyerler. Mari'nin ovalarında hocalıklar barından çıkarıp ovanın içinde hingillik diktiler. Bir hocalık turva, beyleki hocalık yüp, başka bir hocalık zın Zıncır yeni viri ağaç verdi. Şeydip adamlar ata bava deplerimizi eğirip hingillikte uçup günahımızı döküldüydiler. Yönü kanun koruyucu idaraların şolsanda politiyanın işyerleri hükümetten mätersiz gurnolan bu hingilliklerde arkayın uçmağa ruhsat bermeyerler deyip adının efirde tutulmazlığını soran ova yaşayıcısı 11. iyulde habarçimize gurrun berdi. Adatlıkta bu ovaların adları barada doğal maglumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge məlim etmek den saklanýar. Türkmenistanda hingildik gurap onda uçma Gurban Bayramynyň esasy alamatlarynyň biri hasaplanýar. Türkmen halky köp ýyllyklaryň dowamında Gurban Bayramynda hingildik dikip gelýär. Ýaşlar, ýaşullar we çağalar 3 günläp şol hingildiklerde uçýarlar. Ýylat arasında Gurban Bayramynda hingildikde uçan adamlaryň tutuş ýylyň dowamında eden günäleri dökülýär diýen inanç hem bar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hingildiklerin daşında ýygyderli gözöwçülük edýärler. Akşam saat 9'da bolsa, olar hingildikde uçmana gelen ova ýaşaýjylarynyň ählisini darga diýärler.
Günlerini ve öğlen ara hovanın aşa ısıdığı eşiyle de hengildiğin kölevede bolmanlığı sebeple adamlar yanı gün yaşıp salkın düşüp başlarına hengildikte uçmana varyarlar. İla tədə bayramçılık eşiklerini giyen çağılarına Kurban bayramının Türkmen dəplini uğradıp adamların şahatlanışını görkütmeye çalışyar. Yön olorun bu sinançı köplenç başa varmayar. Polisiye üyüşün adamları senmenliğmen darga diyar.
Deyip yaşayıcı aytte. Hova maglumatlarını çap ediyen AccuWeather web saytının maglumatlarına göre Şu günler Mari velayetinde havanın temperaturası gündüzlerine 40 ve gecelerine 25 gradusa goloylayar. Habarçımızın maglumatına göre ova yaşayıcılarının köpüsü politiyanın qadağınçılıklarına nägilelik bildirip olara qarşılık görkezmäge sinanşýar. Politiya işgärleri bu yaşayıcıları 9'dan soň hingillikde uçmak qadağın deyip olara politiya bölümüne äkitmek ve pul cerimesini yazmak bilen haybat atýarlar. Politiya işgärleri qadağınçılığın sebeplerini hem düşündürmeýärler. Yönü yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin bu çaresini adamların bir yerde köpçülük olup köp vaqt uyuşmagynyň öňünü almak tagallalary diýip häsiýetlendirýärler.
Hakimiyetler adatça bolşuyalı adamların bir yere uyuşup öýlerine garşy nägilelik ýürüýişleriniň geçirilmeginden gorkýarlar.
Deyip ova yaşayıcısı aytdı. Adatlık baydılanlar var da Mari velayet politiyasından komentari almağa sinanştı. Yönü redaksiyamızın 11. iyulde ikindiğine çenli eden sinanşıkları başa barmadı. Türkmen hakimiyetleri ulu bayramçılıkların ya da yurtta geçirilen ulu çarelerin devamında ilata gözökçülüğü güçlendiriyerler. Velayetlerde ve paytaht aşavatta rayetlerin giyceki hareketi çeklendiriler. Akşam saat 9'dan son 4-5 adam bolup köçede üyüşüp duran rayetler polisiye bölüm lerine alınıp gidilýär. Marda kabarçymyz ilatyň hingildikde uçmagynyň çäklendirilmegi bilen bagly wakalaryň geçen ýyllarda hem bolandygyny, käbir ýyllarda olaryň ýüplerini de kesilendigini habar berdi. Mundan bir näçe ýyl ozal polisiýa işgärleri hingildiklerin ýüplerini kesip, olaryň turwalaryny her metrine baha kesip satdylar. Onuň trosyny, agajyny hem satypdylar. Şonda da polisiýa bu çäreleriniň sebäplerini adamlaryň köpçülik bolup bir ýere üýüşmeli däldigi bilen düşündiripdi diýip owa ýaşaýjysy bellädi. Döwlet metbuatynyň reportajlarynda hingilliklerin türkmen toylarynyň esasy bedegidigini ýygtalyp, onda uçýan ýaşlaryň şatlykly seslerini bayramçylyga aýratyn dabara goşýandygy aýdylýar.